My beloved brothers and sisters,
we've heard the Robert D. Hales with us. Ես տպավորություն եմ զգացվել կիսվելու որոշ մտքերով ու զգացումներով, որոնք համարում եմ տեղին եւ ժամանակին։ Ես հաղորդում եմ, որ առաջնորդություն ունենամ խոսքերս ասելիս։ Ես ապրում եմ այս աշխարհում արդեն 84 տարի։ Որպես մի քիչ պատկերացում գազմեք, ես ծնվել եմ նույն թվականին, երբ Չարլզ Լինդբերգը առաջին անգամ միայնակ չվերթ կատարեց Նյու Յորքից մինչև Փարիզ մեկ շարժիչով, մեկ տեղանոց ինքնաթիռով։ Շատ բան է փոխվել 84 տարիների ընթացքում։ Մարդը վաղուց գնացել լուսին եւ վերադարձել։ Աստորեն երեկվա գիտական վիպագրությունը դարձել այսօրվա իրաղությունը։ Եվ այդ իրաղությունը մեր ժամանակների տեխնաբանության շնորհիվ փոխվում է այնքան արագ, որ մենք հազիվ ենք կարողանում քայլել դրան համընթաց։ Ավելի ուշ հետ ենք մնում։ Նրանց համար, ովքեր հիշում են սկավառակով հեռախոսներն ու ձեռքի տպագրական մեքենաները, այսօրվա տեխնաբանությունն ավելին է, քան պարզապես զարմանալի։ Մեծ արագությամբ զարգանում է նաև հասարակության բարոյական կողմնացույցը։ Վարքագծերը, որոնք ժամանակին անվայել եւ անբարոյական էին համարվում, այժմ ոչ միայն հանդուրժելի են դառնում, այլև շատերի կողմից հավանություն են ստանում։ Վերջերս մի հոդված կարդացի Wall Street Journal լրագրում, որի հեղինակը Մեծ Բրիտանիայի գլխավոր ռաբին Ջոնաթան Սաքսն էր, իթիվս այլ բանօրինագրել է, ես վկայակոչում եմ, 1960-ականներին արևմտյան գրեթե բոլոր հասարակություններում բարոյական հեղափոխություն կատարվեց, երբ մարդիկ սկսեցին հրաժարվել բարոյական զսպվածության ավանդական չափանիշներից։ Սերն է այն ամենը, ինչ կեզ անհրաժեշտ է, երկում էին Բիթլզի համույթի տաղաները, հրեա քրիստոնյական բարոյական օրենքները թողնվեցին ետևում, դրան փոխարինեց արա այն, ինչ կեզ հարմար է, կարգախոսը, 10 պատվիրանները վերաձևակերպվեցին որպես 10 ստեղծարար առաջարկություններ։ Ռաբի Սաքսը շարունակում է գանգատվելով. Մենք ծախսում ենք մեր բարոյական կարողությունները նույն անխոհեմությամբ, ինչպես ծախսում ենք մեր ֆինանսական կարողությունները։ Աշխարհի շատ տեղեր կան, որտեղ կրոն անցյալի բան է, եւ չկա ակնդեմ ձայն այն մշակույթին, որը սովորեցնում են՝ գնիր, ծախսիր, հագիր, քեզ ցույց տուր, որտեղ դու արժանի ես։ Is that morality is passé. Ուղերձնային է, որ բարոյականությունը հնաոճ բան է, խշմտանքը թույլերի համար է, եւ միակ գերակշռող պատվիրանը սա է, միայն թե մի բռնվիր։ My brothers and sisters, this unfortunate եղբայրներ եւ քույրեր, սա ցավոք ճիշտ նկարագիր է մեր շրջապատող աշխարհի մեծ մասի համար։ Բայց միթե մենք պետք է հուսահատ մեր ձեռքերը ծալենք եւ ոչինչ չանելով մտածենք, թե արդյոք գոյատևենք նման աշխարհում։ Ոչ, մենք ունենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը մեր կյանքում եւ գիտենք, որ բարոյականությունը հնաոճություն չէ, որ մեր խշմտանքը տրված է առաջնորդվելու համար եւ որ մենք պատասխանատու ենք մեր գործողությունների համար։ Չնայած աշխարհը փոխվել է, Աստծո օրենքները մնում են անփոփոխ։ Դրանք չեն փոխվել։ Նրանք չեն փոխվի։ 10 պատվիրանները իրականում պատվիրաններ են։ Նրանք առաջարկություններ չեն։ Նրանք նույնքան անհրաժեշտ են այսօր, որքան երբ Աստված տվեց նրանք Իսրայելի զավակներին։ Եթե միայն ականջ դարձնենք, մենք կլսենք Աստծո ձայնի արձագանքն այստեղ եւ այժմ մեզ հետ խոսելից։ Բացի ինձանից ուրիշ աստվածներ չունենաս, քեզ համար կգուրկ չշինես, Կոյով Աստծո անունը դատարկ տեղը չի շես։ Ես իր հանգստության օրը նրան սուր պահելու համար պատվիր քո հորը և քո մորը, սպանություն մի անիր, շնություն մի անիր, գողություն մի անիր, սուտ վկայություն մի դուր, ուրիշի ունեցվածքը մի ցանկացիր։ Մեր վարքագիծն անփոփոխ է, այն սակարկելի չէ, այն գտնվում է ոչ միայն տաս պատվիրաներում, այլ նաև Սարի քարոզի մեջ, որը մեզ տրվել է Փրկչի կողմից, երբ նա քայլում էր երկրի վրա, այն գտնվում է նրա բոլոր ուսմունքներում, այն գտնվում է ժամանակակից հայտնության խոսքերում։ Մեր երկնային հայրը նույնն է, երեկ, այսօր և հավիտյան։ Մորմոն մարգարեն ասում է մեզ, որ Աստված անփոփոխ է, ողջ հավերժությունից ողջ հավերժություն։ Այս աշխարհում, որ գրեթե ամեն ինչ կարծես թե փոխվում է, նրա հաստատունությունը մի բան է, որին կարող ենք ապավինել, մի խարիս, որից կարող ենք բռնվել և անվտանգ մնալ, որ չլինի թե քշվենք դեպի օտար ջրեր։ Ժամանակ առ ժամանակ ձեզ կարող է թվալ, թե նրանք, որ աշխարհում են, ունեն ավելի շատ զվարճանք, քան դուք։ Ձեզ այնց ոմանք կարող են սամանապակված զգալ վարքագծի այն չապանիշներից, որոնք մենք հետամուտ ենք որպես եկեղեցի։ Սակայն իմ եղբայրներ և քույրեր, ես հայտարարում եմ ձեզ, որ չկա ոչինչ, որը կարող է մեր կյանքին ավելի շատ ուրախություն տալ, կամ մեր հոգիներին ավելի շատ խաղաղություն բերել, քան հոգին, որը կարող է այցելել մեզ, երբ մենք հետևում ենք Փրկչին և պահում պատվիրանները։ Այդ հոգին չի կարող ներկա գտնվել այնպիսի միջոցառումներում, որոնց այդքան շատ մասնակցում են աշխարհում։ Պողոս Առաքյալը հայտարարել է ճշմարտությունը, որ շնչավոր մարդն Աստծո բաները չի ընդունում, որովհետև նրանք հիմարություն են նրա համար, և չի էլ կարող գիտենալ, որովհետև հոգևոր կերպով են քննվում։ Բնական մարդ տերմինը կարող է վերաբերել մեզանից յուրաքանչյուրին, եթե թույլ տանք, որ այդպես լինի։ Մենք պետք է աչալուրջ լինենք աշխարհում, որն այնքան հեռացել է հոգևորից։ Կարևոր է, որ մենք մերժենք ցանկացած բան, որը չի համապատասխանում մեր չափանիշներին, չմոռանալով այն, ինչը մենք ցանկանում ենք առավելագույնը, ավերժական կյանք Աստծո արքայությունում։ Ժամանակ առ ժամանակ փոթորիկները կծեծեն մեր դռները, քանզի դրանք մեր մահկանացու կյանքի փորձառության անխուսափելի մասն են, սակայն մենք շատ ավելի լավ պատրաստված կլինենք գործ ունելու դրանց հետ, սովորելու դրանցից, հաղթարելու դրանք, եթե կանգնած լինենք ավետարանի հիմքի վրա և ունենանք Փրկչի սերը մեր սրտերում։ Եսայ մարգարեն հայտարարել է, որ արդարության գործը կլինի խաղաղություն և արդարության արդյունքը հանգիստ ու ապահովություն հավիտյան մեր բերմանավարդ։ Որպես աշխարհում լինելը, բայց աշխարհից չլինելը, որպես աշխարհում լինելու, բայց աշխարհից չլինելու միջոց, անհրաժեշտ է, որ մենք աղոթքի միջոցով շփվենք մեր իրենային հոր հետ։ Նա ցանկանում է, որ մենք դա անենք, նա կպատասխանի մեր աղոթներին։ Փրկիչը հորդորել է մեզ, ինչպես գրված է 3-րդ նեփի 18-րդ գլխում, արթուն մնացեք և միշտ աղոթեք, որ չլինի, թե դու մտնեք գայթակղության մեջ, քանզի Սատանան փափագում է տիրել ձեզ։ Ուստի դուք պետք է միշտ աղոթեք հորը իմ անունով, և ինչ որ դուք խնդրեք հորը իմ անունով, ինչ որ ճիշտ է, հավատալով, որ դուք կստանաք, ահա այն կտրվի ձեզ։ Ես բերմանավար։ Ես ստացել եմ իմ վկայությունը աղոթքի զորության մասին, երբ մոտ 12 տարեկան էի։ Ես ծանր աշխատանք էի կատարել, որպեսզի որոշակի գումար վաստակեմ, և ինձ հաջողվել էր $5 տնտեսել, Սա մեծ ճգնաժամի տարիներին էր, երբ $5 զգալի գումար էր, հատկապես 12 տարեկան վատանու համար։ Ես տվեցի $5 կազմող իմ բոլոր մետաղադրամներն իմ հայրիկին, և նա տվեց ինձ $5 մի թղթադրամ։ Ես գիտեմ, որ ծրագրել էի մի որոշ բան գնել այդ $5, թեև տարիներ անց ես չեմ կարողանում հիշել, թե դա ինչ էր։ Ես պարզապես հիշում եմ, թե որքան կարևոր էր այդ գումարը ինձ համար։ Այդ ժամանակ մենք չունեինք սեփական լվացքի մեքենա, այնպես որ մայրս ամեն շաբաթ մեր հագուստներն ուղարկում էր լվացքատուն։ Մի երկու օր անց մեզ վերադարձնում էին այսպես կոչված թաց լվացքը, որը մայրս կախում էր տան ետևի մեր լվացքի պարանին, որ չորանա։ Ես իմ $5 ծալել դրել էի ջինսիս գրպանում։ Եվ ինչպես հավանաբար կարող եք կռահել, իմ ջինսն ուղարկվել է լվացքատուն, գումարը գրպանում։ Երբ ես հասկացա, թե ինչ է տեղի ունեցել, ես տարվեցի հիվանդագին անհանգստությամբ։ Ես գիտեի, որ սովորաբար լվացքից առաջ գրպանները ստուգվում էին։ Եթե իմ գումարը չհայտնաբերվեր և չվերցվեր այդ ժամանակ, ապա գրեթե համոզված է, որ լվացքի ընթացքում այն կընկներ և լվացքատան աշխատողն այն կվերցներ, քանի որ նույնիսկ եթե ցանկանար վերադարձնել, նա չէր պատկերացնի, թե գումարը ում պետք է վերադարձնի։ Իմ $5 ստանալու հավանականությունը խիստ քիչ էր, մի փաստ, որը հաստատեց թանկագին մայրս, երբ նրան ասացի, որ գումարը թողել եմ իմ գրպանում։ Ես ցանկանում էի այդ փողը, ինձ անհրաժեշտ էր այդ փողը, ես շատ ծանր աշխատանք էի կատարել այդ փողը վաստակելու համար։ Ես հասկացա, որ ընդամենը մեկ բան կա, որ կարող եմ անել։ Իմ ծահերի վիճակում ես դիմեցի երկնային հորը և նրան խնդրեցի ինչ-որ կերպ ապահով պահել իմ գումարը գրպանում, մինչև մեր թաց լվացքի վերադարձը։ Երկու շատ երկար օրեր անց, երբ գիտեի, որ ժամանակն էր, որ առաքման բեռնատարը բերի մեր լվացքը, ես նստել էի պատուհանի մոտ ու սպասում էի։ Երբ բեռնատարը կանգ առավ կողնակին, սիրտը սկսեց տրոփել։ Հենց որ թաց շորերը տուն հասան, ես վերցեցի ջինսս ու վազեցի իմ ննջասենյակ, ձեռքս դողդողալով գրպանս տարա։ Երբ անմիջապես ոչինչ չգտա, մտածեցի վերջ, կորել է։ Ապա իմ մատները հապվեցին $5 թաց թղթադրամին։ Մինչ գրպանիցս հանում էի այն, մի հանգստություն թափեց ինձ վրա։ Ես երախտագիտության սրտառուջ աղոթք ասեցի երկնային հորը, քանի որ գիտեի, որ նա պատասխանել էր իմ աղոթքին։ Դրանից հետո ես անթիվ աղոթների պատասխան եմ ստացել։ Ոչ մի օր չի եղել, որ ես չհաղորդակցվեմ իմ երկնային հոր հետ աղոթքով։ Ես պայփայում եմ այդ թանկագին հարաբերությունը, առանց որի բարի զբուն իմաստով ես կորած կլինեի։ Եթե դուք հիմա չունեք նման հարաբերություններ ձեր երկնային հոր հետ, ես հորդորում եմ ձեզ աշխատել այդ նպատակի ուղղությամբ։ Երբ դուք անեք այդ, դուք իրավունք ունենաք ստանալ նրա ոգեշնչումն ու առաջնորդությունը ձեր կյանքում։ Անհրաժեշտ բան մեզանից յուրաքանչյուրի համար, եթե մենք ուզում ենք հոգևորապես գոյատևել այստեղ երկրի վրա մեր պանդխտության ընթացքում։ Նման ոգեշնչումն ու առաջնորդությունը պարգևներ են, որ նա ազատ տալիս է, եթե մենք ձգտում ենք դրանց։ Ինչ արժեքավոր բաներ են դրանք։ Ես միշտ խոնար և երախտապարտ եմ զգում, երբ իմ երկնային հայրը շփում է ինձ հետ, ոգեշնչելով ինձ։ Ես սովորել եմ ճանաչել այն, վստահել և հետևել դրան։ Կրկին ու կրկին անգամ ես ստացել եմ նման ոգեշնչում։ Մեկ այդպիսի դրամատիկական փորձառություն տեղի ունեցել 1987 թվականի օգոստոսին Գերմանիայի Ֆրանկֆուրտ տաճարի նվիրագործման ժամանակ։ Նախագահի զախտավ Բենսոնը մեզ հետ էր եղել նվիրագործման առաջին 1-2 օրը, սակայն վերադարձել էր տուն, և ուստի իմ հնարավորությունը եղավ անցկացնել մնացած նիստերը։ Շաբաթ օրը մենք նիստ ունեցանք Հոլանդիայի մեր անդամների համար, ովքեր Ֆրանկֆուրտի տաճարի տարածքում էին։ Ես լավ ծանոթ էի Նիդերլանդների մեր հրաշալի ղեկավարներից մեկի, եղբայր Պիտեր Մյուրիկի հետ։ Նիստից մի փոքր առաջ ես հստակ տպավորություն զգացի, որ պետք է եղբայր Մյուրիկին խոսելու հնարավորություն տամ իմ ընկեր հոլանդական անդամների նիստի ընթացքում, և որ փաստորեն նա պետք է առաջին խոսնակը լինի։ Տեսած շինլով նրան տաճարում այդ առավոտյան, ես մի երկտող ուղարկեցի Երեց Կարլոս Էսեին, մեր տարածքի նախագահին, հարցնելով, թե արդյոք Պիտեր Մյուրիկը նրան ներկա էր այդ նիստում։ Նիստը սկսելու համար ոտքի կանգնելուց առաջ ես ստացա պատասխան գրություն։ Երեց Էսեին նշել էր, որ եղբայր Մյուրիկն այդ նիստում չէր և այլ հանձնարարություն էր։ Եվ որ նա պատրաստում է ներկա գտնվել տաճարի նվիրագործման հաջորդ օրվան նիստին զինծառայողների ցեցերի հետ։ Երբ կանգնեցի ամբյոնի առաջ, որպեսզի ողջունեմ մարդկանց և հայտարարեմ ծրագիրը, ես ևս մեկ անգամ անվրեպ ոգեշնչում ստացա, որ Պիտեր Մյուրիկին պետք է հայտարարեմ որպես առաջին խոսնակ։ Սա հակառակ էր իմ բոլոր բնազներին, քանի որ հենց նոր էի լսել Երեց Էսեից, որ եղբայր Մյուրիկը հաստատ տաճարում չէր, վստահելով ոգեշնչմանը։ Այդուամենայնիվ ես հայտարարեցի երգչախմբի կատարումը, աղոթքը, և ապա նշեցի, որ մեր առաջին խոսնակը կլինի եղբայր Պիտեր Մյուրիկը։ Եվ վերադարձա տեղս, ես նայեցի դեպի Երեց Էսեը։
I saw on his face a look of alarm.
Նա դեմքին տագնապ տեսա։ Հետագայում նա ասաց, որ երբ ես հայտարարեցի եղբայր Մյուրիկին որպես առաջին խոսնակ, նա չէր կարողանում հավատալ իր ականջներին։ Նա գիտեր, որ ես ստացել էի նրա երկտողը, որ ես իսկապես կարդացել էի այն, և նա չէր կարող խորամուտ լինել, թե ինչու եմ ես հայտարարում եղբայր Մյուրիկին որպես խոսնակ, իմանալով, որ նա տաճարում չէր։ Այս ամենը տեղի ունենալու ժամանակ Պիտեր Մյուրիկը ժողովի էր Պոչտրասի տարածքի գրասենյակում։ Մինչ ժողովն ընթանում էր, նա հանկարծ շրջվեց դեպի Երեց Հոքսը, որն այն ժամանակ տարածաշրջանային ներկայացուցիչ էր, և հարցրեց. «Քանի րոպեում կարող ես ինձ տաճար հասցնել»։ Երեց Հոքսը, որը հայտնի էր որպես սպորտային մեքենան արագ վարելով, պատասխանեց. «Ես ձեզ կարող եմ այնտեղ հասցնել 10 րոպեում»։ «Բայց ինչու եք ուզում տաճար գնալ»։ Եղբայր Մյուրիկը խոստովանեց, որ չգիտեր, թե ինչու պետք է գնար տաճար, սակայն գիտեր, որ պետք է գնար այնտեղ։ Նրանք երկուսով անմիջապես ճանապարհվեցին դեպի տաճար։ Երգչախմբի հրաշալի կատարման ընթացքում ես նայում եմ շրջապատս, մտածելով, որ ցանկացած պահի կտեսնեմ Պիտեր Մյուրիկին, սակայն ես չտեսա նրան։ Հատկանշական է, սակայն, որ ես անհահազանգ չէի զգում, ես մի քաղցր անհերքելի հավաստիացում ունեի, որ ամեն բան լավ կլինի։ Բացման աղոթքը վերջանալիս, եղբայր Մյուրիկը ներս մտավ տաճարի առջևի դռնով, դեռևս չիմանալով, թե ինչու էր այնտեղ։ Շտապելով դեպի դահլիճ, նա տեսավ իմ դեմքը մոնիտորի վրա և լսեց ինձ հայտարարելիս. «Այժմ կլսենք եղբայր Պիտեր Մյուրիկին»։ Ի ցնցումս Երեց Էսեի, Պիտեր Մյուրիկն անմիջապես ներս մտավ սենյակ և զբաղեցրեց իր տեղը ամբյոնի մոտ։ Նիստից հետո եղբայր Մյուրիկը և ես քննարկեցինք այն, ինչ տեղի էր ունեցել նախքան նրա խոսելու հնարավորությունը։ Ես խորել եմ այդ ոգեշնչման մասին, որը եկավ այդ օրը ոչ միայն ինձ, այլ նաև եղբայր Պիտեր Մյուրիկին։ Այդ նշանավոր փորձառությունը անհերքելի վկայություն է դարձել ինձ համար, որ կարևոր է արժանի լինել նման ոգեշնչում ստանալու, իսկ հետո վստահելու դրան, երբ այն գալիս է։ Առանց կասկածի, ես գիտեմ, որ Տերը նախատեսել էր նրանց համար, ովքեր ներկա էին Ֆրանկֆուրտի տաճարի նվիրագործման այդ նիստին, լսել նրա ծառայի Եղբայրը Պիտր Մյուրիկի հզոր և հուզիչ վկայություն է։ Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մերեկնային հորը հետ հաղորդակցվելը, այդ թվում մեր աղոթները նրան և նրա ոգեշնչումը մեզ անհրաժեշտ բան է, որպեսզի մենք դիմակայենք կյանքի փոթորիկներին ու փորձանքներին։ Տերը հրավիրում է մեզ. Մոտեցեք ինձ, և ես կմոտենամ ձեզ։ Փնտրեք ինձ ջանասարաբար, և դուք կգտնեք ինձ, ըստ բերմանավար։ Երբ մենք դա անենք, նա մեր կյանքը կլցնի իր հոգով, տալով մեզ ցանկություն և քաջություն, ամուր և կայուն կանգնելու արդարությամբ, կանգնելու Սուրբ տեղերում և չշարժվելու։ Մինչ փոփոխության քամիները պտտում են մեր շրջապատում և հասարակության բարոյական մանաթելերը շարունակում են քայքայվել մեր աչքի առաջ, թող որ մենք հիշենք տիրոջ թանկարժեք խոստումները նրանց, ովքեր ապավինում են նրան։ Ինչպերում, մի վախենար, որովհետև ես քեզ հետ եմ, մի վեհերիր, որովհետև ես քո Աստվածն եմ, ես զորացրել եմ քեզ, նաև օգնել եմ քեզ, նաև քեզ հաստատել եմ իմ արդարության աչով։ Ինչպեսի խոստում, թող որ այդպիսին լինի մեր օրհնությունը, դա իմ անկեղծ աղոթքն է, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունով, ամեն։